بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
أمين
وتفرقنا من بعده معصوما.
أمين
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 45 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن السلام
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب كبير الله قيلون زين وقتن إن قدرت من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind mittlerweile angekommen beim 145. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن الكريم، والذي يعد أصلا لسائر البلاغات، والذي هو بعنوان اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن منزلة السنة في باب التزكية والتعليم والتحلم. عرفنا السنة عند العلماء على اختلاف تخصصاتهم، جزاكم الله خير، وعرفناها عند علماء الحديث والأثر، وعند علماء أصول الفقه، وعند الفقهاء، وعند علماء التوحيد. وبدأنا في شرح أوسع التعاريف للسنة، وهو تعريف أهل الحديث والأثر، حيث عرفوا السنة بأنها كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والتسليم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية منذ مولده إلى يوم وفاته. وبعد أن شرحنا التعريف، انتقلنا إلى وظائف السنة بالنسبة للقرآن، فتكلمنا عن السنة المؤكدة والمقررة للقرآن، وعن السنة المفصلة الشارحة لمجمل القرآن، وعن السنة التي تخصص العام في القرآن، وعن السنة التي تقيد مطلق القرآن، وكذلك عن السنة في باب التشريع. ثم انتقلنا إلى مسألة مهمة، وهي كيف أتعامل مع السنة، وذكرنا عدة محاور منها أن نفهم السنة في ضوء القرآن الكريم، وفصلنا في ذلك، ومنها أنه ينبغي أن نقف على سبب ورود النص والملابسات التي أحاطت به، وكذلك نقف أمام صفة النص، هل في مقام التشريع أم في مقام الجبلة والطبع، وفصلنا في هذا كله في هذا اللقاء مع محور آخر من محاور التعامل مع السنة. هذا المحور هو جمع الروايات في المسألة الواحدة حتى يستقيم لنا الفهم، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم عبد الكريم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch beim sechsten Kapitel in diesem Buch. Und wir haben darüber gesprochen, dass das sechste Kapitel explizit sich beschäftigt mit der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, die Sunna zu verstehen, aber auch die Befolgung der Sunna und was alles unter das Kapitel der Sunna fällt. Wir haben in den vergangenen Unterrichten darüber gesprochen, was Sunna eigentlich sprachlich bedeutet, was es aus religiöser Sicht bedeutet. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie wichtig die Sunna im Leben des Muslims ist. Wir haben darüber gesprochen, wie das Verhältnis zwischen dem Koran und der Sunna ist. Dass die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oftmals gekommen ist, um Texte, die im Koran allgemein erwähnt worden sind, dass sie diese spezifizieren. Aber auch, dass Dinge, die im Koran allgemein erwähnt worden sind oder uneingeschränkt erwähnt worden sind, dass die Sunna gekommen ist, um gewisse uneingeschränkte Dinge einzuschränken. Das heißt, die Sunna, die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wenn wir über die Sunna reden, dann reden wir über jegliche Aussage oder Tat oder Eigenschaft oder Bestätigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Von seinem Anbeginn seines Lebens an bis zu seinem Ableben. Yani nicht nur ab dem Moment, ab dem er zum Propheten wurde, sondern von seiner Geburt an bis zum Ableben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind dann zu einem wichtigen Punkt gekommen, und zwar, wie ist der korrekte Umgang mit der Sunna? Wir haben speziell darüber gesprochen, wie man Texte der Sunna, wie man den Kontext daraus versucht zu entnehmen und aber auch das daraus resultierende Urteil zu kennen. Wir haben verschiedene Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, aber auch Dinge, Aussagen, die vielleicht für den einen oder anderen im Widerspruch zu stehen scheinen mit dem Koran. Und wir haben gesagt, dass es zwischen dem Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam keinen Widerspruch geben kann. Entweder, wenn man zu einem Widerspruch kommt, entweder ist die Aussage nicht authentisch, die man da behandelt, oder man hat die Aussage nicht richtig verstanden. Und deswegen gilt es immer, für eine gewisse Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Kontext zu kennen, aber auch zu wissen, was für ein Resultat sich daraus ergibt. Heute, bismillah ta'ala, kommen wir zu einem weiteren sehr, sehr guten Thema, vor allem für uns heutzutage. Und das bedeutet, dass man in einer Angelegenheit sich alle Texte durchnimmt, um das Urteil zu erkennen. Wenn wir beispielsweise eine gewisse Angelegenheit haben, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, beispielsweise einen Hadith, sondern dass man sich alle Aussagen im Kontext anschauen muss, um diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch tatsächlich richtig zu verstehen. Und warum ist es überhaupt so wichtig, diesen Umgang mit der Sunna zu lernen? Weil, wie wir gesagt haben, der Muslim fährt auf den zwei Gleisen, einmal den Koran und einmal die Sunna. Das heißt, einmal die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, al-Ikhlas, und einmal die Mutaba'a des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Sunna kennt, dass man die Sunna versteht und dass man sich mit der Sunna auseinandersetzt.
أولا نتكلم عن مسألة تعدد الرواية. من مسائل الحديث المهمة قضية تعدد الرواية. يعني إيه تعدد الرواية؟ التعدد في اللغة بمعنى الكثرة، بمعنى الكثرة. والرواية هي النقل، كلام النبي عليه الصلاة والسلام نقل إلينا عن طريق الرواية. فبنجد أن هناك أسباب لتعدد الرواية. من بين هذه الأسباب كما قال المحدثون تعدد وتكرار القول في الوقعة الوحيدة، يعني ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر قوله في الوقعة الوحيدة. من ذلك مثلا ما ثبت عنه من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. بيوصف لنا حال النبي في التعليم، يعني لما يسلم على أحد يسلم كم مرة؟ ثلاث مرات. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما يجي يتكلم يعيد الكلمة كم مرة؟ ثلاث مرات، يعني هيعلم ويعظ، فيكرر الكلام ثلاثة. لماذا؟ قال العلماء هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والتسليم، لأنه بعث معلما. فالهدف من التعليم إيه؟ إن المتلقي يتعلم ويفهم ويحفظ، مش مجرد كلام بيسرد لإعجاب الناس أبدا، لأن التعليم له هدف. التعليم هدفه إيه؟ أن يصل العلم للناس ميسرا، مش إن أنا أتكلم، لا، المهم إن المتلقي يستفيد، المهم إن المستمع ينتفع. فكان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه يكرر الكلمة 3 مرات. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. العلم ما نفع. ولذلك عندما عرض الإمام الشافعي مسألة في مجلسه ولم يفهمها أحد طلابه، فأعادها عليه فلم يفهمها، فأعادها عليه فلم يفهمها، كررها الشافعي 40 مرة حتى فهم الطالب، واعتذر للشيخ حياء، قال: لا يا ولدي، أحب إلي أن أعيدها عليك 100 مرة حتى تفهم. فالعلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. يعني الهدف من العلم إيه؟ أن ينتفع المتعلم، مش مجرد إن أنت مثلا كمحاضر أو كخطيب أو كواعظ أو كمعلم تهتم بتنميق الكلام وتقعير الكلام، ومش شرط عندك المتلقي يفهم ولا لا. في بعض الناس كده، عفانا الله وإياكم، هدفه إنه يعجب الناس بجمال الخطبة. طب الناس استفادوا إيه؟ مش مشكلة. الناس اتعلموا إيه؟ مش مشكلة. المهم إن أنا أكون خطيبا مفوها، ودي مشكلة وآخر. لا، هدف المعلم في الأصل أن يتعلم المتلقي. إزاي الفائدة تصل للمستمع؟ عن طريق بقى تكرار الكلام وتبسيط العلم وتيسيره حتى يفهم المتعلم. فدي من هديه عليه الصلاة والتسليم التسليم، يكرر الكلمة 3. فده سبب من أسباب تعدد إيش؟ الرواية. في مواقف يكرر، وفي مواقف يختصر، وهكذا. فده اسمه تعدد الرواية بسبب تكرار القول في الواقعة الواحدة، تكرار القول في الواقعة الواحدة. أيضا من الأسباب، أسباب تعدد الرواية، اختلاف رواة الحديث، فبعضهم قد يقع في الشك، وبعضهم قد يدرج كلاما ليس من كلام النبي، بنسميه الإدراج. يعني الإدراج يعني هذا الراوي قال كلاما من عنده أضافه إلى كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. فكيف نعرف الإدراج؟ من خلال تعدد الروايات، من خلال تعدد الروايات. فمثلا حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هكذا النص، الرواية في الصحيح: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. يجي الشراح يقولون إن قول أبي هريرة أسبغوا الوضوء هذا إدراج، ليس من كلام النبي، ليس من كلام النبي، إنما كلام النبي فقط: ويل للأعقاب من النار. ولانتظر، من أين عرفتم أن هذا من قول أبي هريرة؟ والحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. نجيب فنقول: الإدراج عرف من رواية الإمام البخاري، تعدد الرواية. في عندنا رواية في الصحيح عند الإمام البخاري من رواية محمد بن زياد قال: كان أبو هريرة يمر علينا ونحن نتوضأ فيقول: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. اتضح من هذه الرواية أن قوله أسبغ الوضوء ليست من كلام النبي، إنها من كلام مين؟ أبي هريرة. فالحديث ده مدرج، لأن الرواية التي فيها التفصيل قال فيها كان أبو هريرة يمر علينا ونحن نتوضأ فيقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. إذن كلام النبي فين؟ ويل للأعقاب من النار. يعني إيه ويل للأعقاب من النار؟ الأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخرة اليد من أطرافها إلى المرفق، ده اسمه العقب، ما اسموش الكوع، ليس كوعا، مش هو ده الكوع خالص، عشان البعض يقول لك ايه اغسل ايديك لغايه الكوع، يا اخي ده مش كوع، الكوع هنا اهو العظم الناتئ فوق الابهام في بدايه الرأس، فده الكوع، انما ده اسمه المرفق، ده اسمه ايش؟ المرفق، ويسمى بالعقب. فلما النبي يقول ويل للاعقاب من النار، لان البعض لا يهتم بغسل المرفق، فبالتالي هتتعرض للعذاب، لان عدم غسل المرفق اللي هو العقب يبقى الوضوء ناقص، يبقى الوضوء باطل، يبقى الصلاه باطله، يبقى تتعرض للعذاب. عشان كده بيقول لك لازم تهتم بغسل العقب وانت بتتوضا، لان الوضوء شرط صحه في الصلاه، ان فسد فسدت الصلاه وهكذا. فخلي بالك او انت بتتوضا يبقى شمر الملابس كويس عشان الماء يوصل ليش؟ للمرفق. فعرف الإدراج هنا من خلال تعدد الرواية، ودي حكمة مهمة جدا. يبقى إذن من ضمن الأسباب أيضا في تعدد الروايات أننا نعلم الإدراج من الشك من غيره إلى آخره. طب يترجم ونكمل إن شاء الله عشان ما نطولش عليه.
Wie wir bereits erwähnt haben, beschäftigen wir uns heute damit, dass man bezüglich einer gewissen Thematik oder einer bestimmten Thematik, dass man alle überlieferten Aussagen erkennt. Und das ist Ta'addud al-Riwaya, wie es die Gelehrten sagen, dass bezüglich einer Angelegenheit mehrere Texte überliefert worden sind vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das hat oftmals oder das ist oftmals darauf zurückzuführen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam während einer Situation oder eines Zustandes oftmals seine Aussage wiederholt hat. Mal hat er sie sehr ausführlich wiederholt, mal hat er sie kurz und knapp gehalten. Aber bezüglich der ein und selben Thematik, dass er sich oftmals dazu geäußert hat. Ebenfalls, wie auch überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Sahaba unterrichtet hat oder ihnen was beigebracht hat, dass er gewisse Dinge oftmals dreimal wiederholt hat. Es wird auch überliefert, dass er auch manchmal den Salam, den Friedensgruß dreimal wiederholt hat. Aber Fakt ist, worum wir uns heute kümmern oder womit wir uns beschäftigen, dass er Dinge oftmals wiederholt hat, um sie den Sahabern beizubringen. So entsteht es, dass bezüglich einer Thematik nicht nur ein Hadith existiert, sondern dass bezüglich der einen und selben Thematik vielleicht ganz, ganz viele Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam existieren. Ein weiterer Grund dafür, dass es verschiedene Überlieferungen geben kann, ist, dass es verschiedene Überlieferer gibt. Yani selbst wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam beispielsweise bezüglich einer Thematik, auch wenn er nur einmal eine Aussage getroffen hat oder zweimal, aber wenn da mehrere Sahaba anwesend waren, die das gehört haben und dies überliefert haben in den Büchern und dies weitergegeben haben, dann kann es sein, dass es bezüglich der einen und selben Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam mehrere Überlieferungen gibt. Ja, wir haben vorhin erwähnt, mehrere Überlieferungen aufgrund dessen, weil er sich mehrmals wiederholt hat. Und das Zweite ist aber auch mehrere Überlieferungen aufgrund dessen, weil es mehrere Überlieferer gibt, die diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Und diese Ta'addud al-Riwaya hilft uns oftmals dazu oder verhilft uns dazu, dass wir erkennen, was die tatsächlich authentische Aussage ist und wo eventuell etwas von einem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinzugefügt worden ist. So wird beispielsweise überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wiederholt bzw. führt die Gebetswaschung al-Wudu gründlich und vollständig durch. Wähle den Versen von dem Höllenfeuer. Yani, dass man darauf achten sollte, dass man auch die Verse korrekt behandeln sollte, beziehungsweise korrekt waschen sollte. Diese Aussage erscheint grundsätzlich als eine Aussage, die überliefert ist, als eine authentische Aussage. Aber wenn wir uns mehr mit dieser Thematik beschäftigen und uns verschiedene andere Überlieferungen anschauen, dann wird uns bewusst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt hat in diesem Kontext, verrichtet die Gebetswaschung gründlich und vollständig, sondern er lediglich davor gewarnt hat und gesagt hat, wehe den Versen vor dem Höllenfeuer. Warum? Weil viele die Gebetswaschung nicht so gründlich machen und dort das Wasser überhaupt nicht ankommt und diese nicht korrekt gewaschen wird. Das ist die Aussage, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn überliefert wird. Wie sind wir darauf gekommen? Es wird von einem anderen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Abu Huraira kam oftmals bei uns vorbei und hat uns gesehen, wie wir die Gebetswaschung vollziehen. Und daraufhin hat er uns gesagt, vollzieht die Gebetswaschung korrekt oder vollständig, denn wahrlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer. Das heißt, ich hoffe, es kommt an, was damit gemeint ist, dass der Hadith, so wie er überliefert ist, dass es da eine hinzugefügte Passage gibt von Abu Huraira. Aber die eigentliche Überlieferung oder der eigentliche Wortlaut des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezieht sich lediglich darauf, dass man darauf achten sollte, seine Verse beim Wudu, bei der Gebetswaschung, korrekt und vollständig zu waschen. Das, liebe Geschwister, nur mal um ein Beispiel zu zeigen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir sagen, dass der Hadith schwach ist. Nein, der Hadith ist ein authentisch überlieferter Hadith. Aber es gibt Aussagen, bei denen die Sahaba einen gewissen Kontext hinzugefügt haben, der aber im Kontext an sich korrekt ist und sinngemäß ist und richtig ist und seine Daseinsberechtigung hat, aber nicht der komplette Wortlaut zurückzuführen ist auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أيضا من أسباب تعدد الرواية اختلاف حال المخاطبين. فبسبب اختلاف حال المخاطبين نجد مثلا أن إجابات النبي تتعدد عن مسألة واحدة، بل معاملة النبي للأشخاص تختلف من شخص إلى آخر على اختلاف طبيعة الشخص ده، وده عين الحكمة والصواب. فالناس ليسوا سواء في التحصيل، وليسوا سواء في الفهم، وليس سواء في الحال، فلا بد أن يعامل المعلم المتعلم وفق حاله. فمثلا تعدد الأجوبة على المسألة الواحدة، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء عند الإمام مسلم يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: الصلاة لوقتها. حمك الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني النبي. إذن ابن مسعود سأل في مسألة أي الإسلام خير، يعني أي العمل خير، لأن الإسلام بمعنى العمل بمعنى المنهج. نفس السؤال ده سئله النبي في موضع آخر، فأجاب إجابة مختلفة عن الإجابة التي قدمها لابن مسعود. جاء عند البخاري أن النبي سئل: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنلاحظ هنا إن الإجابة مختلفة لكن السؤال واحد، هنا أي الإسلام خير وهنا أي الإسلام خير. أجاب على ابن مسعود بالصلاة على وقتها، بر الوالدين، وأجاب بالجهاد. الموضع الثاني أجاب: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهنا نقف، لماذا تعددت الإجابة على المسألة الواحدة؟ الجواب: اختلاف حال السائل أو اختلاف البيئة عند السؤال، كما قال البدر العيني رحمه الله تعالى في شرحه في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري. قال إن المسألة التي أجاب عنها النبي بإطعام الطعام وإقراء السلام كانت بعد الهجرة مباشرة إلى المدينة. فطبعا أهل مكة من المهاجرين غير معروفين لأهل المدينة، أدي واحد. ثانيا أهل مكة من المهاجرين تركوا أعمالهم وتركوا ديارهم وتركوا أولادهم، ما عندهم عمل ولا عندهم سكن، جاءوا مهاجرين. البيئة الآن محتاجة لإيه؟ لإطعام الطعام، محتاجة الكفالة الآن. فده أفضل عمل الآن في البيئة دي، إن يبدأ يحس الأنصار من أهل المدينة على بذل إيه؟ الطعام لإخوانهم من المهاجرين. أدي واحد. ثانيا كثير من المهاجرين غير معروف لأهل المدينة، فبالتالي إذا مر الأنصاري في ناس ما يعرفهمش، فالنبي يقول له لازم تلقي السلام، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إنك إخوة جاءوكم من مكة مهاجرين، فلا بد من إفشاء السلام. بخلاف لما سأل ابن مسعود، كان السائل عند السؤال في أمس الحاجة للمذكورات التي ذكرها النبي، وهي الصلاة على الوقت، بر الوالدين، والجهاد. فلذلك أجاب بما يلائم السائل ويلائم البيئة، هذا في الأقوال. فتعددت الأجوبة لاختلاف حال السائل واختلاف البيئة عند السؤال، عشان ما تجيش تقول الله يعني أفضل حاجة في الإسلام الثلاثة دول بس، لا، ودول كمان ولسه في كمان ولسه في كمان. كل ما يصدر السؤال هتجد إجابة مختلفة. ليه؟ لأنه بيراعي حال السائل وبيراعي حال البيئة عند السؤال، وهذا عين الصواب. يعني لما يجيني عبد الكريم يسألني غير لما يسألني أبو يونس مثلا، تمام؟ غير لما يسألني تاجر الفواكه اللي جنب بيتي، ما يجيني واحد متعلم بيسألني غير لما يجيني واحد عامي بيسألني. المتعلم ممكن اختصر له، انما العامي ما ينفعش معاه الاختصار، لازم اوضح له واقعد معاه قعده نقول له اعمل لنا كوبايتين شاي ونقعد براحتنا بقى كده يا معلم عشان نفهم انت عاوز ايه. اذا الناس يختلفون، وكذلك الاجوبه تختلف من فلان لفلان، فما يقتصر هنا قد يبسط هناك، وهكذا لاختلاف حال السائل. هذا في الاقوال. كمان في الافعال، النبي كان رد الفعل بالنسبه لشخص يختلف عن رد فعله لشخص اخر على حسب اختلاف الشخص، وده اللي نبينه بعد ما يترجم عبد الكريم ان شاء الله.
Wir haben vorhin erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oftmals Aussagen wiederholt hat, oder dass diese Mehrzahl an Überlieferungen aufgrund der Mehrzahl der Überlieferer zurückzuführen ist. Jetzt beschäftigen wir uns mit einer anderen Sache, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einer bestimmten Thematik oftmals unterschiedlich geantwortet hat. Und das mag auch für den einen oder anderen verwirrend sein. Es gibt Zustände, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde und er hat so geantwortet, und Zustände, in denen ihm genau dieselbe Frage nochmal gestellt worden ist, aber er hat anders geantwortet. Und das ist darauf zurückzuführen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oftmals seine Aussage variiert hat aufgrund der Zustände oder aufgrund der Person, die ihn gerade gefragt hat. Yani es gibt beispielsweise verschiedene Überlieferungen, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wird, O Gesandter Allahs, was ist die beste Tat, die ich vollziehen kann? Bei der einen Aussage, die überliefert ist, von als Ibn Mas'ud radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, antwortet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die besten Taten ist das Gebet zu seiner Zeit. Yani die beste Tat überhaupt ist das Gebet zu seiner Zeit. Danach die Güte gegenüber den Eltern und danach den Dschihad zu vollziehen. Wenn wir uns diese Aussage anschauen, dann kann sie absolut erscheinen, so dass wir sagen, das ist festgeschrieben, da sind die besten Taten. Es gibt keine Taten, die besser sind als diese Taten. Und deswegen ist das Thema des heutigen Abends, sich alle Aussagen anzuschauen. Das heißt, wenn dich jetzt jemand gefragt wird, was ist die beste Tat, und du lässt keine andere Antwort zu, dann liegst du falsch, weil selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat andere Antworten gegeben. In einer anderen Überlieferung wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt, O Gesandter Allahs, was ist die beste Tat, die ich vollziehen kann? Dann antwortet er darauf, indem er sagt, dass du deine Mitmenschen, ja, deine Geschwister, dass du sie speist und dass du den Salam, dass du den Friedensgruß verbreitest. Ja, wie kann es sein, ihm wird die eine Frage gestellt und er antwortet mit dem Gebet zu seiner Zeit, Birrul Walidain, die Güte gegenüber den Eltern und dem Dschihad fi Sabilillah. Und dann kommt eine andere Person und stellt ihm exakt dieselbe Frage, aber er gibt eine komplett andere Antwort, indem er sagt, seine Geschwister zu speisen und den Friedensgruß zu verbreiten. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der grundsätzlich neu ist im Wissen oder sich damit nicht so gut auskennt, dann wird er vielleicht in dieser Angelegenheit durcheinander kommen. Oder er wird sagen, okay, irgendeine Aussage davon kann ja nicht stimmen, kann ja nicht beides stimmen. Aber es stimmt beides. Und das ist, wie wir gesagt haben, aufgrund dessen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam oft anders geantwortet hat. Bei der Aussage, was ist die beste Tat, wenn er sagt, deine Geschwister zu speisen und den Salam zu verbreiten, wird überliefert oder sagen die Gelehrten, das ist die Situation nach der Hijra, nachdem die Muslime von Mekka nach Medina ausgewandert sind. Das heißt, wir haben hier einen komplett neuen Zustand, eine komplett neue Umgebung. Das heißt, die beste Tat ist hier jetzt vielleicht, dass du deine Geschwister speist. Warum? Die Auswanderer aus Mekka kommen zu den Ansar in Medina. Die Auswanderer aus Mekka haben nichts dabei, haben kein Essen, haben kein Vermögen, haben keine Wertgegenstände. Die haben alles hinter sich gelassen und sind jetzt in Medina angekommen, haben die Hijra vollzogen. Das heißt, jetzt in dieser Situation ist die beste Tat, die du vollziehen kannst, deine Geschwister zu speisen. Aber auch den Friedensgruß. Ja, die Mekkaner kommen zu den Leuten von Medina. Viele der Leute, die in Medina wohnen, kennen die Mekkaner nicht. Ja, wir reden jetzt nicht nur von den Größen der Sahaba, die bekannt sind, sondern auch generell Sahaba, die mit ausgewandert sind. Man kennt sie vielleicht nicht. Deswegen ist es wichtig, dieses gesellschaftliche Miteinander, diese Brüderlichkeit zu stärken. Deswegen erwähnt er an zweiter Stelle, dass du den Salam verbreitest oder dass du den Salam gibst demjenigen, den du kennst und demjenigen, den du nicht kennst. Und das ist, um die Brüderlichkeit im Islam zu stärken und, wie wir gesagt haben, diese zwischenmenschlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Um zu zeigen, dass es Hadithe gibt, in der die ein und selbe Frage unterschiedlich beantwortet wird. Und deswegen ist es für den Talibul Ilm, für den Schüler des Wissens, wichtig, dass er diese Aussagen kennt, dass er weiß, warum wurde hier so geantwortet? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an anderer Stelle so geantwortet? Und bezüglich dieser einzigen Thematik hier, in dem er gefragt wird, was die beste Tat gibt, gibt es noch weitere Hadithe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem eine andere Reihenfolge genannt wird. Aber nicht nur bei den Aussagen, sondern auch bei der Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es Unterschiede, indem jemand zu ihm gekommen ist und der Prophet hat so reagiert und da kommt jemand anderes zu ihm und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat anders reagiert und das ist das, womit der Sheikh Abdullah jetzt fortfahren wird.
كذلك اختلفت ردة الفعل لاختلاف الأشخاص، ودي مهمة أوي لطالب العلم وأنت بتدرس السنة. الناس ليسوا سواء في المعامل، قد اشتد على فلان وألين لآخر، لماذا؟ لحاله. عشان كده بنقول حتى العلماء اختلفوا في مواضع الفتاوى لاختلاف الأشخاص. ما تجيش تقول لي أنت أفتيت فلان بكذا وبتقول لي أنا لا، ليه؟ لأن فلان يختلف حاله عن حالك، ربما فلان في حالة اضطرار، إنما أنت مش في حالة اضطرار، فما تقولش الشيخ أفتى قبل كده لفلان، لفلان مش ليك أنت. عشان كده قالوا فتاوى الضرورات بترجع لكل شخص بعينه، مش ليك أنت، مش إطلاق. ما تجيش تقول أنت عبد الكريم لما سألك قلت له يجوز، وأنا بسألك تقول لي لا يجوز. أيوه، لأن عبد الكريم حاله يجوز وحالك أنت لا يجوز، وهكذا. فالفتوى بتختلف من شخص لشخص ومن بيئة لبيئة وهكذا. ففلان ده مضطر، فله أحكام تختلف عن غيره وهكذا. يعني مثلا الواد عبد الكريم ده ثري وعنده ما شاء الله، وبيجي يقول لي عم الشيخ أنا قدامي عمل مختلط، في حلال وفي حرام. أقول له لا يجوز، لا يجوز لك يا عبد الكريم تشتغل في الشغل ده. يجيني مثلا أبو يونس مضطر، ما عندوش عمل وما عندوش كذا وظروفه اضطرار وعنده عمل مختلط، أقول له يجوز مع الصدقة تطهيرا للمال، وابحث عن عمل آخر إن وجدت اترك. الله، إيه الحكاية؟ اختلفت الفتوى ليه؟ لأن عبد الكريم غير مضطر، الراجل مليونير، ده لو قعد ياكل فلوسه بس مش هيخلص، فده ما ينفعش يشتغل في مال إيه؟ مختلط، لا يجوز. إنما المضطر إيه؟ صح يا لقمان؟ هيترجم وتقول لي صح إن شاء الله. فإذا قد تختلف الفتوى
فما تقولش الشيخ اختلفت فتواه، لا يا حبيبي الشيخ ما اختلفتش فتواه، الشيخ بيراعي حال السائل، السائل ده في حقه يجوز وهذا لا يجوز. فهمتوا حاجة؟ وده اللي علمه لنا النبي بقى. تعال نشوف كده في ردة الفعل. حديث أبي هريرة في الصحيح يقول دخل النبي المسجد، كلكم حافظ الأحاديث دي أنا قلتها كثيرا، وأنتم كما تعلمون القاعدة ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف من التكرار والإعادة، تقرر يعني راسخ بالقاف يعني ثبت عندك عشان تبقى المدارك واسعة. يعني معظم الخلل واتهام المشايخ جاي منين؟ من عدم الفهم. ده يقول لك ده كانوا بيقولوا كذا ودول بيقولوا كذا. ايوه يا سيدي، البيئه اتغيرت والظروف اتغيرت واتبدلت، فكان قديما يقول حرام، الان الظروف اختلفت فوجد المصلحه الجواز. الشيخ ما تغيرش، انما البيئه اللي اتغيرت، الظروف اللي اتغيرت، الاشخاص هم اللي اتغيروا. فهمت حاجه يا لقمان؟ قول اوكي. فابو هريره يقول دخل النبي المسجد عليه الصلاة والسلام، فدخل رجل فصلى ثم أتى النبي فسلم، فرد النبي عليه السلام ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الرجل سمعت وأطعت على طول، الله أكبر، رجع يصلي مرة ثانية، خلص راح للنبي سلم. فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سمعا وطاعة، الله أكبر، بيعيد الصلاة للمرة الثالثة، سلم راح للنبي السلام عليكم، فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا قال الرجل يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها، تعلمني، ما اعرفش غير ده بقى، خلاص انا ما اعرفش اصلي غير كده، فانا محتاج اتعلم بقى، يبقى في خلل في الصلاه علمني. قال له النبي عليه الصلاه والسلام اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، اهتم بالوضوء الاول. يا عم الشيخ ما النبي قال فاسبغ، هنا اهو انت قلت من كلام، لا في روايه اولا من كلام ابو هريره، لكن هنا من كلام النبي، نتكلم عن الرواية اللي فيها أبو هريرة فدي فيها إدراك، إنما دي كلام النبي الآن. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني عليك أن تحسن الوضوء، أدي واحد. طيب ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا في الرواية فسبح وحمد وكبر وهلل، دي رواية ثانية عشان يقول لك خلي بالك فارق بين اللي حافظ للقرآن واللي مش حافظ. انتوا في الغرب تشوفوا ده جالي، بيجي لنا واحد لسه داخل الإسلام النهاردة، لا حافظ فتحة ولا إخلاص، ما عندوش حاجة خالص، أبيض صفحة بيضة، وعاوز يصلي نقول له صلي، هيصلي إزاي ده ما عندوش حاجة خالص، نقول له صلي إزاي، تعال تقول الله أكبر، دي سهلة، قول الله أكبر، هتقرأ الفاتحة ما عنديش فاتحة، تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله قولهم الأربعة دول بس كده مكان الفاتحة، يعني الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تمام تمام الله أكبر، هتركع طبعا سهلة تقول سبحان ربي العظيم قول، هترفع سهلة تقول ربنا لك الحمد هتثبت سبحان ربي الأعلى سهلة أيوة. طيب نيجي للتشهد بقى، مش حافظ ما عرفش التشهد ده كويس، قول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تمام وسلم، لغاية ما تتعلم، لغاية إيه ما تتعلم. ده ما ينفعش أقول لعبد الكريم، ينفع أقول لعبد الكريم لما تيجي تصلي ما تقراش الفاتحة وقول سبحان الله، ينفع تبقى صلاته باطلة، انما دي للحديث عادي الاسلام اللي ما عندوش قران لغايه ما يتعلم، عشان كده تعددت الروايه في الحديث ده، يبقى روايه قال له استقبل القبله اقرا بام القران وما تيسر معك من القران، في روايه ثانيه والا فسبح وحمد وكبر وهلل. يبقى دي لمين بقى؟ للي ما عندوش لغايه ما يتعلم. عندي الوالده كبيره في السن في البيت مش حافظه التشهد. ولا يهمك يا ماما حافظه ايه، حافظه يا ابني الفاتحه، قوليها يا حاجه مكان التشهد لغايه ما نعلمك التشهد. مش حافظه يا ابني الفاتحه، حافظه قل والله واحد، قوليها يا ماما مكان التشهد، لان الاصل ذكر الله. فاللي ما عندوش حافظ دي من الاذكار كذا، قولها لغايه ما تتعلم، لغايه ما ايه. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى هذا الصحابي كان فايته الاطمئنان، زي كثير من المسلمين لما يجي يصلي تك 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 ما شاء الله سريع قوي. يقول لك عم شده في مسجد ما شاء الله بنصلي التراويح كلها في 20 دقيقة. ازاي هو كده؟ انت عارف بقى كده عصر السرعة، الراجل بيسجد قبل ما يركع. ازاي ما تعرفش؟ هو كده بياخد لك الركعتين في نص دقيقة، تك تك تك، صلاة باطلة طبعا، ليست بصلاة، لأن من أركان الصلاة الاطمئنان. مفيش اطمئنان خالص، لا بيركع مطمئنا ولا بيسجد مطمئنا ولا بيقعد مطمئنا. بس صلاة ايه؟ نقول له كما قال النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انت ما صليتش، انت عذبت نفسك وعذبت اللي وراك، عمال زي المروحة. ايه يا عم في ايه؟ مشكلة خطيرة جدا. وبعضهم من الركوع بيزن حتى ما بيستقيمش ظهره قياما، يروح خبط لك على تحت يقول لك نخدهم الاثنين مع بعض، ما مستعجل. فالنبي قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال العلماء حتى يعود كل مفصل الى موضعه. يا الله اعتدال، مش عمال تخبط وتعبتني معاه، ده انا دماغي صدعت يا راجل لما بشوفهم فقط بدوخ. مره اخ بعت لي فيديو والله العظيم لجماعه بيصلوا كده، مش ما بنذكرش جنسيات، ها الله يكرمكم جماعه وخلاص، فاتهم عاملين زي المروحه، الراجل بيسجد وهم فوق قاعدين لسه هيقول هو قاعد. ايه ده في ايه؟ ده انا تعبت يا رجل، كيف الصلاه هذه؟ يقول لك ما ده لما حتى في القراءه ما تعرفش بيقرا ايه. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة والله. فالنبي قال لك لا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. شوف حسن التعليم بقى، لأن هذا الصحابي لا يحسن يصلي، فمحتاج لرفق في التعليم، محتاج لرحمة في التعليم. ده في روايات البخاري المتعددة للحديث ده النبي جلس يعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. شوف الرفق بقى، فده حاله يتطلب ايه بقى؟ الرفق، محتاج لوقت عشان أعلمه ازاي يصلي. طيب في موضع آخر كلكم حافظينه أيضا، الأعرابي اللي بال في المسجد، والحديث في البخاري، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه جاء أعرابي، ما ذكرش الاسم، شوف الستر والجمال، وشوف الاعتذار نيابة عن الرجل قبل أن نبدأ الحديث، وكأن أبو هريرة يقول لنا يا جماعة اللي هتسمعوا الحديث ده اعذروا الرجل، ما تتهموش الرجل، ما تخطئوش الرجل، لأنه أعرابي. يعني أعرابي؟ جاي من البادية، يعني مش متعلم، لم يجالس النبي عشان يتعلم الأحكام، ولم يجالس علماء الصحابة عشان يعلموه، ده جاي منين؟ من البادية. زي ما بيقولنا ناس في رمضان أول مرة يدخلوا المسجد، وتيجي صاحبنا يتمنظر عليهم بقى الإمام، الرمضانيون، يعمل لهم كده، مالهم رب؟ زي العسل للرمضانيون، مالهم فيهم؟ إيه مالك؟ أنت زعلان منهم في المسجد، وكأن المسجد ده عزبته. هيقولنا يومين ويمشي، ما يمشي. المهم يقولنا اليومين دول. هما مشوا ليه؟ عشان انت ما احترمتهمش يا امام المسجد، وما قربتهمش، ما مسكتش فيهم يفطروا معاك، ودول جداد اقعد يقعد يفطر معانا في المسجد، ده في النهارده حتتين لحمه حسن، وتعالى بكره ده بكره يعملوا سمك، هتربطه بالمسجد، انما حضرتك كشرتني وهو حس بده يا اخي. انت عارف المثل اللي بيقول لك من القلب للقلب رسول؟ والله يا اخو صحيح. يشعر بك المرء من تصرفاتك، يا رب بتحبه ولا بتكرهه، قبله ولا رفض. فخلي البسمه ايوه خليك كده على طول يا ولد، انت عسل، خليك بسام كده على طول، قبلوا الناس بحب يا اخو، الله يكرمكم. خاصه اللي يجي المسجد ده خدوه في حضنكم، الجديد ده خدوه في حضنكم، قربوه منكم، اوعوا تنهروه، اوعوا تكشروه، اوعوا تفضحوه. ودي مصيبه كبيره جدا اللي بنقول عليها دايما كده العنصريه المقيته اللي هي من الجاهليه. يعني ايه؟ الشيخ سيد يسلم على الشيخ عبد الكريم عشان شيخ زيه. طب والواد ارزن ده ماله؟ ما سالش عليه ليه؟ مش مسلم ولا ايه؟ واخي والملتحي يسلم على الملتحي. طب والراجل الجميل ده ماله؟ ماله؟ يمكن عنده عذر ولا عنك ايه؟ ما مش اخوك ده ولا ايه؟ اخوك ولا ما تسلمش عليه ليه؟ سلم عليه ولا سلم عليه؟ ايوه كده اخوي. فتجد حتى يا اخي في المعامله جفاء. ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارف في الامه يا اخي. ده النبي قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. فنخلي بالنا من المعاملات. اجمل الناس الرمضانيين دول. الراجل ده كان بعيد وربنا من عليه جه رمضان، قال لك بس بقى هعبد ربنا ساعة. لو هو جالنا يومين بس في الشهر ماشي كده، وبقى الشهر ما جاش ما هسلم معاك. يعني لو الشهر مثلا 29 يوم جه منهم هو كام يوم؟ يومين. طب بالله عليكم كسبنا يومين افضل والله يضيع خالص الشهر كله؟ ما يمكن اليومين اللي هو جه فيهم دول هم دول فيهم النجاح وانت لا تدري. فاحنا نحتضنه ونشجعه مش ننفره ابدا. فابو هريره بيعلمنا ده، بيقول يا جماعه افهموا قبل ما تغلطوا الراجل وتسيئوا الظن بيه. الراجل ده اعرابي، يعني لو غلط ما تنكروش عليه بقى من الاخر عشان ما عندوش علم. واللي ما عندوش علم نعذره يا عبد الكريم، مش ندوس عليه، مش نفتخر ونتعالي عليه ونتكبر عليه بما اتانا الله من علم. ما احنا مالناش يد في العلم اللي عندنا، فضل من ربنا يشكر عليه الملك. انا بتطول بيدي على الناس، انا ليه بتطول بالعلم على الناس واعمل نفسي مش عارف ايه؟ لا ابدا اوعى. جاء اعرابي فبال في مسجد رسول الله. يا الله، قام يقضي حاجته في المسجد، لان مسجدنا ما كانش زي مساجدنا دي يا اخو، ما كانش فيه مكت وتبيش وجمال زي ده كده. ده كان حصباء الحصى والتراب، وكان من طوب لبن، وكان من جريد النخل، لو نزلوا شويه مطر يرفع النبي جبهته عن الارض والطين على جبينه بابي هو امي وروحي صلى الله عليه وسلم. ادي مسجد النبي، ما كانش فيه سجاد. الاعرابي جاي يشوف النبي وينال شرف الصحبه، تعب تعب حابس بول، قام على جنب فما يعرفش بقى الاحكام، فراح قام يا بول. قال ابو هريره فقام له الناس، يعني الصحابه ينكروا المنكر. فقال لهم النبي دعوه لا تزرموه، خليه يخلص براحته، يخلص شويه الميه اللي عنده، اوعى تقطع عليه البور. ليه؟ لو قطعت عليه البور ربما يمرض، وصحه الادمي مقدمه على طهاره المسجد، افهموا ده كويس. فسيبوه يكمل، دعوه لا تزرموه، اي لا تقطع عليه البول. فلما فرغ امر النبي رجلا ان ياتي بذنوب من ماء جردل في ميه ويشنه على البول. الماء الطاهر اذا جرى على النجاسه طهره. ثم قال يا اعرابي ان هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، انما هي للصلاه ولذكر الله. في روايه الاعرابي رفع يديه للسماء
قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي قال يا أعرابي تحجرت واسعا، ليه ضيقت الرحمة؟ ما اللي قام عشان ينكر عليك المنكر أرادوا الخير، بس احنا بنعلمهم ازاي يغيروا المنكر في مثل حالتك انت، انت ما عندكش الأحكام فلازم نرفض بك ونصبر عليك، فهم أرادوا بك الخير لكن بنعلمهم الطريقة فقط من خلال المنهج الآن. فهنا مراعاة حال الشخص، رفق وصبر على غير المتعلم حتى يتعلم، بخلاف بقى ما جاء عند البخاري لما رأى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب غضب النبي الله، وكان إذا غضب احمر وجهه بأبيه وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، ثم نزع الخاتم من يد الرجل. هذه الشدة المضبوطة بمنهج بقى، ما فيش سب ولا شد ولا بذاء، إنما في عمل الآن، راح مسك إيديه كده وراح واخد الخاتم بإيده خلاص كده وراح طرحه أرضه، وقال له معلما يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده، يا الله يا الله، بين له العلة ليه النبي غضب وليه النبي خد الخاتم من إيديه وطرحه أرضا، عشان بيحب له الخير خايف عليه من عذاب الآخرة. قال الشراح أن هذا الصحابي فعل هذا تكاسلا، يعني يعلم الحكم ولكن تكاسل فلبس إيه، فده محتاج لنوع شدة بقى لأنه عارف الحكم وتكاسل، فده محتاج لضبط بقى، محتاج لمنهج بقى، محتاج لشدة مقيدة بالمنهج. لا في شتيمة عندنا زي ما بيحصل اليومين دول من بعض الطلبة، يشتموا المشايخ على صفحات الفيسبوك، وشتيمة إيه؟ يندى لها الجبين ويدمى لها القلب، بيكفروا وبيبدعوا وبيفسقوا وبيسبوا وبيلعنوا، والله ما هذا منهج النبي محمد أبدا، بل الشدة حتى على المخالف مضبوطة بشرع، مضبوطة بمنهج. قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف النبي خلاص، ذكرناهم شينا خلاص، مش قاعدين بقى عاملين هيبقى حفلة هنقعد كل يوم نتكلم ونعيد ونزيد في نفسنا، ما خلاص الموقف عدى انتهت، ما انت قلت قبل كده انه مبتدع خلاص امشي بقى، لا ازاي، لازم على كل يوم بقى ماسك الشيخ فلان والشيخ علاني والدعية فلان، يا ابني ما فيش عندك غير دول، يا ابني في قضايا للأمة كبيرة يا ابني، أهل فلسطين بيبادون، في سوريا تحاك بهم المؤامرات، في اليمن تدمير للسنة، في السودان تشتيت ودمار، ايه يا ابني ما فيش علاج للكلام ده كله، ما في، مش شاغل نفسك بامور المسلمين، مش شاغل نفسك بتعليم الناس التوحيد وبتعليم الناس السنن وبتعليم الناس الخير، انت على طول ما فيش غير فلان وفلان وفلان، هداك الله اضاع عمرك في البذاء، وربما هم عند ربهم من الاولياء، وانت المسكين ضيعت عمرك في القيل والقال والبذاء والجفاء ولم تنل خيرا قط. مشكلة يا إخي، مشكلة يا واد يا إرزن، والله جروس بروبلم يا إرزن، يا جروس بروبلم. فلما النبي انصرف بعد أن ذكر قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، ده ذهب خده بقى بيعه استفيد بالمال، قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما، طرحه النبي أرضا ثم تلقه وانصرف. الشاهد هنا ردة فعل النبي تختلف من شخص إلى شخص لاختلاف هذا الشخص مراعاة لحاله، لو تعلمنا ده ربنا يعني يفتح بكم والله يا إخوة، لو تعلمت كيف تعامل الناس وفق اختلاف أحوالهم، وتعلمت إن المنهج إمتى يكون في شدة منضبطة وإما يكون في صبر وإمتى يكون في لين، ياه هنرتاح ونريح، عشان كده لازم نتعامل مع السنة الفهم. نعم.
Wir haben vorhin erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezüglich gewissen Fragen, die ihm gestellt wurden, unterschiedlich geantwortet hat. Jetzt schauen wir uns an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in verschiedenen Ereignissen unterschiedlich gehandelt und reagiert hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Muslim und vor allem der Schüler des Wissens versteht, beispielsweise auch, warum oftmals eine Fatwa variieren kann. Und das ist zurückzuführen auf den Zustand desjenigen, der die Frage gestellt hat. Yani wenn jetzt beispielsweise eine Person kommt, die sehr, sehr vermögend ist und sehr, sehr reich ist und sehr, sehr viel Geld hat, und er sagt, ja, Sheikh, ich habe eine Arbeitsstelle, bei der es Halal-Güter und Haram-Güter gibt. Ja, nee, es ist gemischt zwischen Halal und Haram. Zu dieser Person würde man antworten und sagen, diese Arbeit ist für dich verboten. Warum? Weil diese Person schon über so viel Vermögen verfügt, der ist sehr wohl selbst in der Lage, sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen und er wird keinen finanziellen Nachteil dadurch haben. Unterschied ist aber, wenn jetzt eine Person kommt, beispielsweise der Student oder der ist einfach, hat es auf dem Arbeitsmarkt nicht so einfach und hat jetzt endlich eine Arbeit gefunden, bei der beispielsweise auch Haram-Güter gehandelt werden, wie beispielsweise die Frage, die sehr oft gestellt wird, im Einzelhandel zu arbeiten und so weiter. Zu dieser Person würde man sagen, ja, nimm ruhig diese Arbeit an, aber nimm einen gewissen Anteil von deinem Geld und spende es. Einfach nur, um dein Geld zu reinigen. Das heißt, die ein und selbe Frage wurde in der gleichen Form gestellt, in derselben Form gestellt. Bei der einen Person würde man sagen, es ist erlaubt und bei der anderen Person würde man sagen, es ist verboten. Und das ist der Grund, warum die Fatwa variieren kann. Und das ist das, was viele Menschen nicht verstehen. Dass sie sagen, ja, die eine Person ist zum Sheikh und er hat ihm gesagt, das ist haram. Und die andere Person ist zum Sheikh und er hat ihm gesagt, du kannst das ruhig machen. Ja, nee, bei der einen Person ist man streng, bei der anderen ist man nicht so streng. Bei der einen Person antwortet man so, bei der anderen antwortet man so. Warum? Weil die Fatwa variieren kann. Vom Zustand des Fragenden, von der Örtlichkeit, vom zeitlichen Rahmen und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Fatwa. Gleichzeitig erwähnen wir auch, wir sind ja, wie wir gesagt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam unterschiedlich gehandelt hat. Es kam eines Tages eine Person, dieser Hadith wird überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, eine Person kam in die Moschee rein und hat gebetet und ist dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und hat ihn begrüßt. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn begrüßt und hat ihm gesagt, geh, bete, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Dann hat diese Person wieder gebetet, kam wieder zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat geantwortet und hat gesagt, geh, bete, du hast noch nicht gebetet. Dann beim dritten Mal, die Person geht wieder hin, betet, kommt zurück und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, geh, wiederhole dein Gebet, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Dann hat diese Person gesagt, O Gesandter Allahs, wahrlich, das ist alles, was ich kann. Bring mir bei, wie ich zu beten habe. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf schönste Art und Weise ihm erklärt. Die Überlieferer und die Gelehrten sagen, diese Person war sehr, sehr hektisch im Gebet. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, stell dich hin und nimm die Gebetswaschung, dann stell dich in Richtung der Qibla und dann sag Allahu Akbar. Dann rezitierst du Surat al-Fatiha und eine weitere Sura. Dann sagst du Allahu Akbar, du gehst in den Ruku', bis dein Körper richtig in der Position des Ruku' ist. Dann sagst du das Gedenken im Ruku'. Dann stehst du auf aus dem Ruku', bis dein Körper wieder die ursprüngliche Form angenommen hat. Dann gehst du runter in den Sujud, bis du im Sujud bist. Dann sagst du dein Gedenken im Sujud. Dann sitzt du dich hin, bis du die richtige Sitzposition hast. Dann sagst du deine Dua. Dann gehst du wieder runter, dann gehst du hoch, dann kommst du zum Tashahud und so weiter und so fort. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm so detailliert erklärt, und wie gesagt, das, was dieser Person gefehlt hat, was die Gelehrten sagen, ist, dass er keine Ruhe hatte im Gebet. Und das ist das, was wir auch heute sehr oft sehen. Der sagt, Allahu Akbar, egal, ob es jetzt in der Moschee ist, der Imam, aber auch wenn du alleine betest, nicht immer nur, dass wir die Imame dafür zur Rechenschaft ziehen, aber auch du, wenn du selbst betest. Ich stelle dir diese Frage, du solltest Takbirat al-Ihram machen und dann ganz sauber da stehen, die Fatiha rezitieren, eine weitere Sura rezitieren, runtergehen zum Ruku', bis du in der Position vom Ruku' bist, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, dann gehst du aus dem Sujud, aus dem Ruku' nochmal hoch, bis dein Rücken, bis dein gesamter Körper wieder die ursprüngliche Position hat. Yani nicht in den Ruku', Sami'allahu li man hamid, Allahu Akbar, und dann gehst du wieder runter zum Sujud, sondern dass man versuchen sollte, Ruhe zu haben in seinem Gebet. Egal welches Gebet du vollziehst, sei dir bewusst, dass du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst. Und deswegen sollte man diese Ruhe in seinem Gebet haben. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm sogar den Wudu, die Gebetswaschung, Schritt für Schritt beigebracht hat. Was ist freiwillig, was ist Pflicht, was sind die Säulen, was musst du waschen, was kannst du waschen und so weiter und so fort. Und dann mit ihm das Gebet Stück für Stück durchgegangen ist. In dieser Position oder in dieser Angelegenheit des Gebetes würden wir beispielsweise jetzt auch unterschiedlich antworten. Wenn jetzt beispielsweise Abu Yunus fragt, was er im Gebet zu machen hat, dann würde man ihm sagen, nimm die Gebetswaschung, mach Takbirat al-Ihram, sag deine Dua zur Eröffnung des Gebetes, rezitiere die Fatiha, rezitiere eine weitere Sura, geh runter zum Ruku', geh runter, dann steh wieder auf, geh runter zum Sujud und so weiter und so fort. Wenn jetzt eine Person kommen würde, die neu den Islam angenommen hat, der hat überhaupt nichts. Dem würden wir sagen, sag Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim. Und dann kommst du nochmal hoch. Und wenn du den Tashahhud nicht kannst, dann sagst du auch, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Und so machst du das bei jeder Raka'a, bis du sagst, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob Abu Yunus jetzt nach dem Gebet fragt oder ob eine Person fragt, die neu zum Islam konvertiert ist. Und so würden wir dieser Person, die neu zum Islam konvertiert ist, sagen, du betest so, bis du das richtige Gebet lernst, bis du die richtige Sura lernst, bis du die richtige Art und Weise des Gebetes lernst. Und da sehen wir auch die ein und selbe Frage, aber unterschiedlich beantwortet. Wir zeigen noch zwei Überlieferungen, um die Reaktion vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu zeigen. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Moschee war, dann kam ein Wüstenaraber. Wenn wir sagen ein Wüstenaraber, dann ist das jemand, der vielleicht den Islam angenommen hat, aber nicht tagtäglich mit dem Propheten oder mit den Sahabern zusammensitzt. So kam ein Wüstenaraber in die Moschee rein, ist in eine Ecke gegangen, hat ordentlich uriniert. Yani in einer Moschee. Die Sahaber sind schon aufgestanden und wollten auf ihn zugehen, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt, lasst ihn in Ruhe sein Geschäft verrichten. Das kann zwei Gründe haben. Einmal gesundheitlicher Natur, yani wenn jemand am Urinieren ist und dann muss er abrupt auf einmal abbrechen, kann das gesundheitliche Schäden mit sich bringen. Aber auch der zweite Grund, wenn man ihn in Ruhe lassen würde, würde er vielleicht eine kleine Ecke urinieren. Aber wenn man ihn nicht, yani wenn man ihn versuchen würde, dabei zu stören oder auf ihn zugeht, dann ist er vielleicht urinierend in der gesamten Moschee. Das heißt, er kam rein und die Moschee ist nicht natürlich wie heute mit dem Teppich und so weiter und so fort. Das war ja nie nichts gewesen, die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es wird überliefert, dass das Dach aus Palmblättern, aus Palmfasern bestand und man keinen Teppich und nichts hatte und es war begrenzt durch Lehmmauern, die erstellt worden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahabern, lasst ihn in Ruhe. Yani schau dir diese Art und Weise an. Es kommt jemand rein, der in die Moschee uriniert. Yani offensichtlich für uns eine ganz, ganz gewaltige Sache, eine ganz große Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ihnen, lasst ihn in Ruhe urinieren. Dann hat er komplett in Ruhe uriniert. Yani sein Geschäft komplett zu Ende gebracht. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Sahabern gesagt, nimmt Wasser und reinigt diese Stelle. Und dann kam diese Person zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, dieser Ort ist dafür da, dass wir beten, dass wir gedenken, dass wir rezitieren, dass wir Dua machen, dass wir Azkar machen, dass wir beten. Dieser Ort ist nicht dafür da, um zu urinieren. Und diese Person war so dankbar über die Sanftmut und die barmherzige Art des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, oh Allah, sei barmherzig mit mir und mit Muhammad und sonst mit niemandem. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, die Barmherzigkeit Allahs azawajal ist so breit und du hast sie so eng gehalten. Das heißt, hier sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam reagiert hat bei einer Person, die in der Moschee uriniert hat. In einer anderen Überlieferung kommt ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und er hat einen Goldring an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von ihm diesen Goldring aus der Hand genommen und hat ihn auf den Boden geschmissen. Und ich schau dir an, in der ersten Überlieferung, ein Wüstenaraber, von dem man weiß, der kein Wissen hat. Der kommt rein, der uriniert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, lasst ihn in Ruhe sein Geschäft machen. Bei einem Sahabi, der einen Goldring hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam nimmt ihm diesen Goldring ab, schmeißt ihn auf den Boden und sagt, möchte jemand von euch denn etwa ein Stück Höllenfeuer an seinem eigenen Finger mit sich tragen? Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggegangen. Der einen Seite hat er so sanftmütig, auf der anderen Seite so wütend reagiert. Warum ist das so? Es wird überliefert, die Sanftmut, wie wir gesagt haben, bei dem Wüstenaraber, der kein Wissen hat, bei dem Goldring, war es ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der das Urteil sehr gut kannte und der wusste, dass es verboten ist, aber aus Faulheit hat er trotzdem diesen Ring mit sich getragen. Und das zeigt, auch für uns als Muslime, als Gesellschaft, dass wir lernen sollten, wie wir mit den Menschen umgehen, diese zwischenmenschliche Beziehung zu pflegen. Mit dem Bruder gehe ich so um, mit Abu Yunus gehe ich so um, mit dem Bruder gehe ich so um, mit dem anderen muss ich so umgehen, mit dem Alim gehe ich so um, mit dem kleinen Kind gehe ich so um, mit dem, der Wissen hat, gehe ich so um, mit demjenigen, der zum ersten Mal in die Moschee kommt, gehe ich so um. Deswegen ist es wichtig, zu verstehen, wie man reagiert. Ja, nee, es wird manches, subhanallah, auch die Moscheen oftmals sind katastrophal in dieser Sache. Oder die Geschwister, die in den Moscheen sind und die, die praktizieren sind. Ja, derjenige, der einen Bart hat, begrüßt nur noch denjenigen mit Bart. Wenn wir im Ramadan sind zum Tarawih-Gebet, kommen Geschwister, die vielleicht das ganze Jahr nicht in der Moschee waren. Dann sagt man, ah, guck mal hier, die Ramadan-Muslime kommen wieder nur zum Essen oder zum Gebet und dann gehen die sowieso wieder und so weiter und so fort. Das ist alles eine falsche Art und Weise. So geht der Muslim nicht mit dem Muslim um. Selbst wenn jemand im Ramadan kommt und der kommt nur im Ramadan, was ist besser? Dass er im Ramadan kommt oder dass er das ganze Jahr über nicht kommt? Und vielleicht ist er nicht geblieben nach Ramadan wegen deiner Art und Weise, weil du es nicht geschafft hast, ihn an die Moschee zu binden. Deswegen sollte man sich dessen bewusst sein, liebe Geschwister. Wenn wir das verstehen, der Umgang miteinander, der richtige Umgang miteinander, dann werden wir als muslimische Gemeinschaft viel, viel stärker sein. Da gibt es weniger Hass, weniger Groll, weniger Anfeindungen. Warum? Weil wir gelernt haben, wie wir miteinander umzugehen haben. Dieser Sahabi, dem der Goldring abgenommen wurde und auf den Boden geschmissen wurde, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegangen und dann haben ihm andere gesagt, nimm den Goldring und verkauf ihn. Nimm wenigstens das Geld oder mach damit irgendwas. Der hat gesagt, nein, es gebührt mir nicht etwas, mit etwas Gewinn zu machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf den Boden geschmissen hat. Und das zeigt auch die schöne Art und Weise in der Reaktion des Sahabis. Und das ist das, was wir erwähnt haben, liebe Geschwister. Bei der einen Situation hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so reagiert und bei der anderen hat er wütend reagiert. Warum? Weil der Zustand der Personen, die diesen Fehler gemacht haben, unterschiedliche Zustände unterschiedlichen Ursprungs ist. Und wenn wir das verstehen und wenn wir dann verstehen, wie wir mit Menschen umzugehen haben, wie wir erwähnt haben, dann werden wir erfolgreich sein im Umgang miteinander.
إن قدرت لنا حياة كتبت لنا عودة هنواصل قبيل رمضان إن شاء الله لأنني في آخر هذا الأسبوع مسافر إلى مصر في عطلة فإن كتبت لنا حياة وعودة هنواصل وإن كانت الأخرى فلا تنسونا من دعوة صالحة بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته